това, което се е случило, тогава изменя хода на историята на Балканския полуостров и Югоизточна Европа и в резултат на голямото въстание, което в последствие избухва, на политическата карта на Европа отново се появява България като могъщо средновековно царство, което има своя принос както в политиката, така и в културата на европейските народи. 1185 година, по различни данни, е била много странна година. Дори и в някои източници се споменава, че и времето предвещавало необичайни събития през този период, тъй като зимата била необичайно мека, дори през януари цъфнали всички дръвчета, през март започвали да зреят плодовете, а през месец май обрали гроздето. Това по тогавашните тълковници било знак за предстоящи беди и изпитания, които действително се случили, но най-напред вълната от беди застигнала Византийската империя. И тук бих искал да ви кажа нещо интересно, което звучи много съвременно, но е факт, тъй като бързият разпад на държавността в империята, ръста на корупцията, произвола на чиновническия апарат, противоречията между столичната и провинциалната аристокрация сринали само за няколко години мощта на Византийската империя. Корупцията, например, достигнала до там, че адмиралът на военния флот на Византийската империя през лятото на 1185 година продал всички бойни снаряжения на флота, платната, включително припасите, греблата и с парите избягал заедно с любовницата си при сарацините, което на практика оставило империята без военен флот, а точно тогава нахлули норманите и нямало кой да ги спре. Освен това, началникът на затворите в Константинопол пък до такава степен направил комбинация с подопечните му затворници, престъпници, грабители, убийци, че нощем ги пускал да върлуват из града, да ограбват мирно спящите константинополски граждани, а сутрин ги прибирал срещу 50% от плячката и ги защитавал срещу разярените тълпи, които искали да ги линчуват. А представете си какво е било в провинциите. Точно в такава обстановка вече започва и въстанието в България.
Много интересен е въпроса какво са искали точно братята Асен и Петър. Освобождение на България, те общо са си били добре и като действащи военачалници на империята до някъде.
Точно така
е. Да не забравяме, че голяма част от българската аристокрация след падането е останала на своите постове, запазила е своя сан.
Разбира се, че е било така, защото византийският император Василий Българоубиеца, освен, че е бил жесток, но е бил много добър управник. И той знаел, че има един единствен начин да се държи българското племе в покорство, като се женят ромеите за българки и българите за ромейки. По този начин, съхранявайки и част от правата на българската аристокрация, той е привлякал на своя страна. Вероятно, асеневци тук, бидейки по Балкана, не са били съвсем благодетелствани от византийската власт. Както се вижда от по-нататъчните им действия, те са били войни, сурови хора, които са се борили непрекъснато за опазване на това, което имат и съответно и на хората, които са били по тяхната власт. Като прониари, несъмнено, те са имали права и привилегии, които са недостъпни за обикновените хора. Но точно това ми дава основание да мисля, че идеята за политическото минало на България като самостоятелна държава е била позната на асеневци. Защото съгласете се, че не може един безкрайно тъпкан и унизен човек да мисли за висши ценности. Само този, който е надмогнал екзистенц минимума и има възможности да чете или да пише и да се запознава с старите български писания, както го пише самият Калян, той може да съхрани у себе си, да наследи от своя род историческата памет за политическата независимост, за свободата на българите. И точно това ми дава основание да твърдя, че асеневци не са поели по пътя на конфронтацията с империята само заради някакви моментни облаги. Самият Никита Хунеят пише, че те, като не искали да започнат отделяне от държавата без повод, заминали в Тракия при императора, за да намерят такъв повод и поискали да бъдат зачислени като проняри в войската с императорска грамота и да им да бъде дадено едно мало доходно място. Вероятно, искането на братята било дръзко, Може и да не е точно така, да е било даже още по-силно това искане, защото чичото на императора се разгневил до такава степен, че предприел една стъпка, която не е обичайна за епохата си. Заповядал да бъде напляскан по лицето, цитирам Никита Хонят, по-малкият от братята Асен, който бил най-дързък. Това естествено било за времето и за самите асеневци, които са горди и свободни планинци, кръвна обида. И тази обида можела наистина да се измие само с кръв. А те вече са замислили своето начинание, защото буквално казано общественото мнение и обществената нагласа била подготвена за тази грандиозна промяна. Но не от тези промени във времето, а заради един слух, който е достигнал и до нашите земи. Когато норманите, сицилийските нормани, превзели Солун, градът потънал в блуд, както пише един старобългарски книжовник от времето. Норманите опустошавали църквите, ограбвали ги, изкъртвали стенописи, горяли иконите и тогава чудотворната икона на свети Димитър, покровителят на Солун, изчезнала. Както виждаме, месец по-късно тя е в Търново, вероятно е донесена тук от един българин и точно появата на тази икона, твърди летописецът Никита Хонят, говорила на българите, че свети Димитър е изоставил ромеите и е поел българите под своята небесна закрила. И затова братята веднага почват да строят храм, преди още да заминат при императора.
Можем ли да приемем, че иконата не е дошла случайно в Търново?
Естествено.
Да направим тази догадка.
Така си и мислим, защото аз не вярвам в левитацията, т.е. иконата да се е пренесла сама. Явно, че този, който донесъл, не е грък, защото ако беше грък, нямаше да я донесе в Търновград, а е бил българин. Аз знам, че в Солун от край време са живеели и продължават да живеят днес много българи. И това ми дава основание, че някой благочестив българин да е спасил иконата, да е донесъл в Търново. Значи, някои колеги изказаха на времето мнение, че това е сигурно някаква фалшива икона, която братята са изработили, за да могат да постигнат психологически обрат в поведението на търновските граждани, но имаме точни писмени сведения, че не е така, че иконата, истинската, чудотворната икона е била в Търново. Защото когато Исак Ангел превзема Търново при първия си поход, той намерил иконата и много се възрадвал и заповядал да бъде сътворена една нова сребърна обковка, на която искал да има следния надпис. Посвещава се на свети великомъченик Димитрий, който бе намерен в дома на бунтовника Славопетър. И освен това заповядал на един от придворните поети да сътвори химн в чест на намирането на иконата. Тази икона заминава за Цариград, но следите се губят през 1204 година, когато градът е превзет и опустошен от западните рицари. Можем да предполагаме, че иконата е била изгорена, защото самите те не почитат иконите.
Съвсем накратко да опишем на слушателите ни какво се случва тук. Въстанието е обявено, според Никита Хонят, бесове обхванали българите.
Точно
сигурно
сега
не са били точно бесове.
Разбира се, че не са бесове, нито са луди с разпуснати коси и кръвясали очи, както пише Никита Хонят. Той по този начин, както казаше покойния професор Андреев, се опитва да омаловажи делото на братята Петър и Асен и освобождението на българския народ. Но факт е също така, че подобни действия за събирането на тълпите, за тяхното насърчаване към радикални действия е било възможно чрез религиозни, благочестиви хора, които да призоват останалите към действия. И дори Никита Хонят се оплакват, че тогавашните хора, които се събрали в двора на църквата при нейното освещаване, призовавали безмилостно да бъдат избивани всички ромеи, да не бъдат вземани пленници, да не се дава пощада дори на онези, които молят за милост. Разбира се, това за мен са по-скоро привнасяне на византийски модели към българските въстаници, но факт е, че при всяко въстание се иска подобно накървяване на хората, за да могат да се отрежат пътищата и към отстъпление и те да станат от обикновени търговци, занаятчии, селяни, орачи, копачи, безмилостни войни, които се борят за своята свобода.
Тоест да няма връщане назад.
Да няма никакво връщане назад. Точно
това означава,
е,
че братята Асен и Петър, а по-късно и Калоян, да, са били изключителни психолози.
Иначе няма как да се обясним как едни обикновени боляри, местни прониари, могат да станат не само водачи на цял един народ, но да станат царе и владетели и то да дадат велики личности. Явно, че те притежават редица качества, които се и развивали. Не може човек с средна ръка, умствен потенциал и възможности да се превърне в такъв харизматичен вожд, какъвто е Асен, да речем, или толкова мъдър владетел, какъвто е Петър, или пък да не говорим за положителните качества на Калоян.
Явно са имали и добро финансово положение за времето си, след като са успели, както пише и самия Хуният, да вдигнат кули до небесата, до облаците, толкова бързо след въстанието.
И не само, че са имали добри възможности, но те са успели да мобилизират и целият български народ да даде своята лепта в укрепването както на старопланинските проходи, така и в издигането на изграждането на най-значимите строежи на Второто ни българско царство. Ако погледнем Трапезица, ако погледнем Царевец и се доверим на търсенето на нашите археолози, то ще видим, че най-значимите строежи на Трапезица са от края на 12-ти и началото на 13-ти век. Т.е. асеневци са не само царе, рицари, войни, но те са и царе, които са се грижили за укрепване устоите на собствената си държава. И затова аз ги смятам за много положително явление. Просто българският народ е имал щастие, че в този сублимен исторически момент, в края на 12 век, се появяват няколко души, роднини, братя, племеници и така нататък, които синове, които са били на висотата на историческия момент.
Все пак, нека да разбули малко и мистерията около смъртта на братята. Можем ли да търсим тук и дългата ръка на Византия, освен вътрешните междуусобици?
Ще се позова на една малко по-късна игрословица в българският език от епохата на Възраждането, че двама души са чета, а трима са чета с предател. Напълно е възможно в редиците на бунтовниците да е имало предатели и верни слуги на Византийската империя. Виждаме, че и Асен, Йоан Асен първия, брата, по-малкият брат на Петър, когато пленява през 1194 година севастократор Исак, той го оставя в двореца и после Исак плете интриги. Дори още дядо Златарски предположи, че благодарение на тези интриги може би е загинал Асен, който е подбудил Иванко, знаем роднинската разпра за любовта на Иванко с сестрата на царицата, но е фактът, че скоро след това е убит и Петър, и то, както пише Никита Хонайди, той е загинал от меч на свой сънародник, показва, че може би и ние българите сами сме виновни за тези смърти, защото мнозина, знаем го и по нашето съвремие, когато някой се издигне и казва защо той, а не аз. И затова още от самото начало на въстанието е имало опозиция на асеневци и съперничество за върховната власт. А и самият род на асеневци вътре, който е голям род, не е бил твърде единен, защото първите кандидати за техните корони са най-близките им роднини. Затова си мисля, че едновременно има може би и двата фактора. И дългата ръка на византийското интриганство и българската завист, ако щете, и готовност за преследване на частни лични интереси. Не съм готов да обвиня български народ в склонност към предателство.
Смъртта на Калоян в никакъв случай не е Свети Димитър.
Е, естествено, че не е Свети Димитър, макар че тази версия е най-тиражирана и дори тя се появява и във възрожденската ни иконопис, като представя Свети Димитър като бял конник, който убива с копието си един паднал цар и над главата на него обикновено пише Скило Йоан. Нашите възрожденски изографи в началото не са знаели Скило Йоан, кой е той, но след Раковски, да речем, много от тях вече разбират и променят иконографите и поставят отново змея като обект на смъртта. По всяка вероятност Калоян е жертва на православен заговор, който е бил ръководен от неговият сестърник Борил. И това не е случайно, защото съвременният на Борил император на Константинопол Анри Фландърски, брат на Балдуин, нарича в едно писмо до папата Борил узурпатор. А знаем, че синовете на Асен също така са били законни, смятани за законни наследници, и Борил, чувствайки се нелегитимен на престола, предприел две стъпки. Едната е да се ожени за вдовицата на своя войчо, което е грях. И от друга страна, той подложил на преследване децата на Асен I, но те били спасени от верни на Калоян, на Петър и на Асен Боляри, които ги извели извън страната. Така че Калоян е жертва на собствен български заговор, чието нишки водили тук към Асеневия род, към Борил и двореца.
Изключително силен род в средновековието.
Много силен род. Те са и малко противоречиви личности, защото византийците, разбира се, понятно е това, те изпитват страх от тях, ги описват като гневливи, избухливи, жестоки, войни, рицари. Но искам само за последно да кажа отказ от една реч на Йоан Асен I, когато войската му била на твърде успешен поход в Беломорска Тракия, стигнал слух до българите, че имало преврат в Цариград и Алексий III сменил брат си Исак Ангел на престола, а той се славил като добър полководец. Тогава Асен строил войската си и казал: и двамата са от една майка раждани, бихме единия, ще бием и другия.